Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Sledi regionalni pregled sedmice počev od 17. avgusta 2020. Između ostalog čućete priču o žičanoj ogradi koju Srbija postavlja na granici sa Severnom Makedonijom. Šćepri Marifi, predsednik opštine Preševo.
Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde.
Kao i temu o poslovanju Telekoma Srbija, ekonomista Milan Kovačević.
Očito se ovdje radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnja magistralnog puta Dečani-Plav nije nastavljena u ponedeljak. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj, nastavak radova zabranila je vlada Kosova, pa se od kosovskih institucija očekuje da pronađu dugoročno rešenje, jer se radovima protivi Srpska pravoslavna crkva zbog toga što se odvijaju u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani, javila je Sandra Cvetković.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić ukazuje da je izgradnja magistralnog puta Dečani-Plav zabranjena kosovskim zakonima i podsjeća da je rešenje za ovaj problem pronađeno 2014. godine, kada je tadašnji premijer Kosova Hašim Tači, danas predsjednik Kosova, doneo odluku da se gradi zaobilaznica oko zaštićene zone.
I taj projekat je potpuno u skladu sa zakonima Kosova. Međutim, ova gradnja puta kroz zaštićenu zonu je protivna zakonu o specijalnim zaštićenim zonama koji zabranjuje puteve ovakvog karaktera kroz ovakve zone. I to je jasno više puta saopšteno na Komisiji za implementaciju, gde sede predstavnici Evropske unije, OSCE-a, naše crkve i dva kosovska ministra, i donesena je jasna odluka da ne može da se gradi put.
Janjić ističe da nije protiv izgradnje puta Dečani-Plav, već isključivo protiv izgradnje kroz zaštićenu zonu koja šteti manastiru.
Možete zamisliti koliko bi to nanelo štete i vibracijama i bukom i zagađenjem, i zato je u ostalom i zabrana takvih puteva unesena u zakon i to je prihvatila Skupština Kosova svojevremeno kada je zakon usvojen.
Sa druge strane, predsjednik opštine Dečani Baškim Ramosa izražava uverenje da će radovi na izgradnji spornog puta biti nastavljeni. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se već obratio kosovskim institucijama i stranim ambasadama na Kosovu sa zahtevom da se pronađe rješenje. Kako kaže, lokalne vlasti će pružiti vreme vladi Kosova da pronađe rješenje oko spornog puta i dodaje da su za sada radovi obustavljeni, a nakon što je to od njega u petak posle podne zatražio premijer Abdullah Hoti. On traži razumevanja od strane sveštenstva manastira Visoki Dečani jer izgradnjom puta se ni u kom aspektu ne nanosi šteta kulturnom, istorijskom i verskom nasleđu, niti se ugrožava vizualna slika manastira. Nasuprot, izgradnjom puta manastir bi bio još posećeniji od strane posetioca i građana opštine Dečani. Spreman sam na iznalaženje rešenja uz razgovor sa sveštenstvom manastira i vladom Kosova, koja bi trebala da ponudi adekvatno i održivo rešenje koje bi zauvek rešilo ovaj problem, kaže Ramosaj. Skupština Kosova je 2008. godine usvojila zakon o specijalnim zaštićenim zonama koji treba da osigura zaštitu srpskih pravoslavnih manastira, crkava i drugih verskih objekata na Kosovu, ali da zaštiti ostala kulturno-istorijska mesta koja su od posebnog značaja za srpsku zajednicu na Kosovu. Jedan od ciljeva donošenja zakona o specijalnim zaštićenim zonama je da se očuva karakter i izgled mesta unutar zaštićene zone, a posebno istorijski, kulturni, arhitektonski ili arheološki kontekst i prirodno okruženje. Također, prema ovom zakonu su zabranjene sve aktivnosti unutar specijalno zaštićene zone, uključujući izgradnjom tranzitnih puteva u seoskim oblastima te izgradnju ili razvoj koji vodi ka seči šuma ili zagađenju sredine. Podsjetimo, premijer Kosova Abdullah Hoti je juče zatražio da se obustave radovi na izgradnji puta Dečani-Plav, a koji utiču na specijalno zaštićeno područje manastira Visoki Dečani. Iz vlade Kosova je saopšteno da se zakoni koje je usvojila Skupština Kosova moraju poštovati, kao i odluka Ustavnog suda. U saopštenju se navodi da će premijer Kosova razmotriti sve zakonske i praktične mogućnosti da se završi put na relaciji Dečane-Plav. Radovi na izgradnji magistralnog puta Dečani Pla počeli su 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srbija je na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi, kako smatraju vlasti, trebalo da onemogući eventualne masovne i ilegalne prelaske granice. Po saznanjima našeg radija je laborator za prečavanju granice u ataru sela Miratovac u opštini Preševo izradila je uprava granične policije. Priču doneo Branko Vučković.
Elaborat o zaprečavanju granice sa Makedonijom koji je izradila uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Muri është pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu evrointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbeglica.
Rezerva personale, poput u cilu ne kuptoj politike mađer.
S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Recepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija sledi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
Jeste da je to dupla ograda, da je put širok oko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozila armije i auto granične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane, to je ona razorna žičana ograda spiralna, koja što je vrlo oštra, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Recepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno. To pokazuje i naš monitoring, kaže Recepi.
Dnevno ima do 200 pokušaja za ulaz iz Grčke u Makedoniju, koje što presretne naša granična policija i vrati ih nazad u Grčku. A s druge strane, na monitoringu koje što radimo prema granici sa Srbijom, također vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzetno važan problem koji treba rešiti u sklopu postavljanja žičane ograde. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac Lojane koji je zatvoren pre ravno 3 decenije. Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Očekujemo da taj problem konačno bude rešen, jer je još prošle godine u parlamentima Srbije i Severne Makedonije potvrđena odluka da prelaz Miratovac Lojane bude otvoren, ali se to još uvek nije dogodilo.
Na parlamentu Srbije, znači da ni, për të hapër, por tani po bëmo vetëm 2/3 vitit dhe kanë kalu një kohë gjatë dhe ende nuk është hapur.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Države Zapadnog Balkana nemaju jedinstven stav o situaciji u Belorusiji i tamošnjim protestima sa kojih se traži ostavka predsjednika Aleksandra Lukašenka. Koje su se države Zapadnog Balkana odlučile da situaciju u toj zemlji ne komentarišu, a koje je čestitao novi mandat Aleksandru Lukašenku nakon izbora u prilogu Ive Martinović i Gordane Ćosić.
Nakon reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika Belorusije i masovnih i nasilnih protesta koji su odmah potom izbili širom te zemlje, reakcije sa Zapadnog Balkana su podeljene. Uz tradicionalno dobre odnose sa vlastima Belorusije, zvaničnici u Srbiji za sada ćute. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema dešavanjima u Belorusiji, ani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada nije čestitao Lukašenku na izbornoj pobedi, iako to uglavnom čini. Oglasio se jedino ministar odbrane Aleksandar Vulin kako bi demantovao informacije sa društvenih mreža da vojnici iz Srbije učestvuju na demonstracijama u Belorusiji. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji podržale su demonstrante u Belorusiji. A Beogradski centar za ljudska prava je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz komentar "Stojimo uz Belorusiju".
Nije nelogično ponašanje vlasti Srbije u odnosu na predsjednika Lukašenka, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se, da kažem, na neki način ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu. Međutim, kada je reč o zaista flagrantnom kršenju ljudskih prava, onda bi ozbiljna vlast trebala da povede računa u smislu održavanja odnosa, odnosno ograđivanja od takvih dela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ni u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih reakcija na situaciju u Belorusiji. Nije se oglasilo ni predsjedništvo BiH, ani Ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, Milorad Dodik, uputio je čestitku Aleksandru Lukašenku povodom ponovnog izbora za predsjednika, u kojoj je, pored ostalog, izrazio uverenje da će Republika Belorusija pod vođstvom Lukašenka nastaviti put daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka na dobrobiti svih njenih građana. Nakon ove čestitke reagovao je jedino bivši ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, koji je na svom Facebook profilu pozvao Dodika da je povuče.
Treba to da uradi zbog interesa Republike Srpske, zbog budućnosti naše djece, koja od malih nogu treba da nauče da su zlostavljanje i represija nad vlastitim narodom i protjerivanje i hapšenje opozicije potpuno neprihvatljiva.
Napisao je Igor Crnadak. Iz Crne Gore na situaciju u Belorusiji reagovalo je tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da Crna Gora kontinuirano prati razvoj događaja i izražava zabrinutost zbog eskalacije nemira i nasilja od dana održavanja predsjedničkih izbora u Belorusiji. U odgovoru također stoji da Crna Gora kao država kandidat podržava sve mere koje Evropska unija preduzima u cilju stabilizacije situacije u Belorusiji i očuvanju demokratskih principa. I Severna Makedonija je, kao i Crna Gora, podržala najavljene sankcije Evropske unije Belorusiji zbog nasilnog gušenja protesta. Iz kabineta ministra spoljnih poslova tehničke vlade u Skoplju za Radio Slobodna Evropa su ukazali na objavu ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, koji je na svom Twitter nalogu napisao da odlučnost za demokratske promjene, demonstrirana na najobičniji i miroljubiv način, čini građane Belorusije herojima današnje Evrope, a u kojoj je pozdravio odluku Evropske unije da pripreme sankcije protiv odgovornih za nasilje. Sa Kosova do objavljivanja ovog priloga nisu stigle nikakve zvanične reakcije na situaciju u Belorusiji. Podsjetimo, nakon što je proglasio pobedu na izborima 9. avgusta, Aleksandar Lukašenko suočava se sa najvećim izazovom u svojoj 26-godišnjoj vladavini. Antivladini demonstranti izašli su na ulice brojnih gradova Belorusije optužujući ga da je lažirao izbore kako bi produžio vlast, tražeći obustavljanje nasilja na demonstrantima i ponavljanje izbora. Na isto je pozvala i Evropska unija, čiji su ministri 14. avgusta najavili uvođenje sankcija Belorusiji, ali konkretne mere tek treba da se razrade. Lukašenko odbacuje pozive na ostavku, a u policijskom suzbijanju protesta poginule su najmanje dve osobe, stotine su ranjene, a privedeno je oko 7000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović i Gordana Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dve tužbe sa dve strane za sada su epilog primjedbi na poslovanje Telekoma Srbija, koje u medijima poprimaju obrise nove afere. Ključno pitanje javno postavljeno od strane pojedinih političara i ekonomista je kako to državno preduzeće troši novac građana.
Očekujem da tužilaštvo pokrene istragu jer ovo je nezapamćena pljačka i nezapamćena korupcija u Srbiji.
Kaže Miroslav Aleksić, potpredsjednik Nove stranke za Radio Slobodna Evropa. Aleksić je 12. avgusta ove godine tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv članova nadzornog odbora Telekoma Srbija i državnog revizora zbog sumnje da su, kako se navodi u tužbi, odobrili nezakonitu kupovinu nekoliko kablovskih operatera kojom je Telekom oštećen za 500 miliona evra.
Izvlačenjem novca pre svega iz te državne kompanije,
rekao je Miroslav Aleksić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije. Rukovodstvo Telekoma Srbija demantovalo je ove navode konstatujući da su akvizicije bile u korist tog akcionarskog društva za telekomunikacije.
Mislim da su sve naše investicije zbog kojih smo podigli nivo zaduženosti dobro tempirane i tekako već daju rezultate i tekako se već to oplođuje,
rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk. Prvi čovjek kompanije tako je 14. avgusta odgovorio na konstataciju novinara da je zaduženost Telekoma prema bankama u dve godine povećana tri puta, odnosno da u izveštaju ovog većinski državnog preduzeća u Agenciji za privredne registre APR stoji da je u 2017. dugovanje bilo 396 miliona evra, 2018. 770 miliona, a 2019. 1.152 miliona evra. Na konferenciji za štampu u Beogradu menadžment Telekoma saopštio je da je operativna dobit uvećena za 25% i da podnosi tužbu protiv United Grupe, privatne telekomunikacione kompanije u okviru koje u Srbiji rade televizije N1 i Nova S.
Zbog niza neistina koju United Grupa preko svojih medija iznala u nama. Smatramo da se radi o jednoj vrsti kampanje naše konkurencije protiv nas. U zadnjih dve godine preko kanala United Grupe bilo je 446 negativnih objava o Telekomu Srbija.
Sumirao je Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju Telekoma. Poslovnu politiku kojom su zadužili Telekom, a čiji vlasnici su građani Srbije, objasnili su odlukama statutarnih organa, strateškim planom 2018-2021, aranžmanima sa bankama i sagledavanjem telekomunikacionog tržišta. Najkritičniji potezi Telekoma, kako to vide bivši narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i Pravde, u posljednjih nekoliko godina su kupovina pojedinih privatnih kablovskih operatera. Aleksić tvrdi da su ta preduzeća plaćena mnogo više nego što realno vrede, neka i po 20 puta više.
Nadzorni odbor Telekoma je doneo odluku u konkretnom slučaju Kopernikusa da tu firmu plati 195 miliona evra, a da je vrednost kapitala u tom trenutku te iste firme bila 10 miliona evra. U slučaju radnog sektora on je plaćen 110 miliona evra, a 4,5 miliona evra je bila vrednost kapitala.
Naveo je Aleksić objašnjavajući da se radi o zvaničnim podacima iz finansijskih izveštaja objavljenim na sajtu Agencije za privredne registre. On je u krivičnoj prijavi tužilaštvo tvrdeći da se radi o istom principu naveo i Telekomove kupovine firmi Avecom, BPP Ing iz Grodske, Telemark iz Čačka, Exenet iz Niša i Meteor Sat TV iz Užica. Nakon što je Kopernikus prodat Telekomu, bivši suvlasnik te privatne firme Srđan Milovanović krajem 2018. saopštio je da je za 180 miliona evra kupio televizije O2, Prva i sajt B92. Ekonomista i konsultant za investicije Milan Kovačević smatra da bi sumnji u poslovanje Telekoma bilo manje da je to akcionarsko društvo kotirano na berzi.
Berza bi onda ocenjivala ovo sa čime se mi mučimo. Tako da očito se ovdje radi o političkom utjecaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Ocenjuje Kovačević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je preneo da država pomaže Telekomu Srbija da, kako je rekao, ostvari svoj potencijal. Telekom je drugi operator u Bosni i Hercegovini, prvi u Crnoj Gori, a nisu nam dozvolili da uđemo na Kosovo i u Albaniju. I onda sa obrazloženjem da je to partijska kasa, dođu neki političari da ruše takav javni resurs, objasnio je Vučić u gostovanju na televiziji Pink. Država u kompaniji Telekom Srbija AD ima 58,11% akcija, Građani Srbije posjeduju 14,95% kapitala, bivši i sadašnji radnici 6,94%, dok su 20% akcije tog preduzeća. Narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić u posljednjih 7 mjeseci ukazivali su na, kako su više puta objašnjavali, nelogično poslovanje Telekoma. Sa intenziviranjem obraćanja javnosti rasle su i tenzije, pa se 12. avgusta dogodio incident kada je izvršni direktor za ljudske resurse Telekoma Srbija Draško Marković prekinuo konferenciju za novinare Marinike Tepić ispred zgrade te kompanije u Beogradu, oduzevši joj mikrofon. Očito je da smo dirnuli u najveću kasu Srpske napredne stranke u državi, rekla je Marinika Tepić.
Neću nikada pristati da Srpske napredne stranke uprava Telekoma zloupotrebljava za partiju i bratiju i da on sada u ovom trenutku ne vredi ni jedan jedini evro.
Navela je Tepić. Po tvrdnjama jednog od njegovih direktora Vladimira Lučića, trenutna vrednost Telekoma Srbija veća je od 2 milijarde evra. Ekonomista Milan Kovačević smatra da nedoumice oko poslovanja Telekoma Srbija formalno neće biti razrešene.
Mislim da će to sve otići pod tepih, jer nažalost kod nas odavna ne funkcioniše sudstvo kako treba, tužilaštvo. Kad je riječ o zakonu o privrednim društvima, on se u mnogim stvarima krši.
Iako je procenjen kao strateški resurs Srbije i često nazivan državna zlatna koka, protiv čije prodaje je svojevremeno bilo više od 65% građana, liberalni ekonomisti smatraju da samo tržište može da kaže pravu cenu Telekoma Srbija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nekim delovima Bosne i Hercegovine početkom septembra počinje nastava u školskim klupama, dok u drugim još nisu doneli odluku kako će se ona odvijati. Situaciju usložnjava to što Bosna i Hercegovina svakodnevno beleži više od 300 novoobolelih od koronavirusa, izvestila Selma Boračić-Mršo.
Elvir Padalović je otac školarca koji će od 1. septembra ponovo sa drugarima sjesti u školske klupe. Dječak ide u osnovnu školu Branko Ćopić u Banja Luci, koja je prvi klaster u Bosni i Hercegovini. Ova škola je zbog zaraze jednog učenika bila privremeno zatvorena 5. marta. Elvir, koji je ujedno i u savjetu roditelja, kaže da nema dilema te da će dijete poslati u školu.
Mislim da je dobro što to počinje. I dobro je što će se djeca napokon sresti ponovo u školskim klupama. Ono što treba precizirati i dobro dogovoriti sa roditeljima, to je način dolaska djece, odlaska djece.
Za razliku od Elvira, Almedin Šišić iz Čelinca, otac 4 djece, od kojih su 2 školarci, neće dopustiti svojoj djeci da idu u školu.
Da moja djeca neće u školu pod ovim okolnostima, jer je potpuno neshvatljivo i suludo da se škole otvaraju u situaciji kada imamo 350, ne znam, 400 dnevno zaraženih. Ja ne znam šta ti ljudi misle i kako razmišljaju, pogotovo ako misle da će djecu školskog uzrasta od 1. do 4. ili 5. razreda moći disciplinovati da se ponašaju u skladu sa epidemiološkim propisima, a pogotovo kada nam dođe zima i ovaj sezona gripe, ja se bojim i pomisliti kako će to biti.
Od mogućnosti zaraze u školi uplašen je Jasmin, otac 2 djece, od kojih je jedno vrtićkog uzrasta, a drugo pohađa 5. razred osnovne škole. No i pored zabrinutosti, još više ga, kako kaže, zbunjuje plan odvijanja nastave u kantonu Sarajevo, prema kojem će djeca od 1. do 5. razreda ići na nastavu, a za one starije od 5. do 9. razreda nastava počinje 2. septembra i odvijaće se online.
I ne zna se hoće li se primijeniti na njih pravilnik do 1. do 4. razreda ili oni potpadaju u grupu od 5. gdje će biti online nastava.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u prve 2 sedmice prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kaže ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Anis Krivić.
Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta sa odmorima od 5 minuta i bez velikog.
Slična organizacija početka nove školske godine organizovana je i u Tuzlanskom kantonu. Razredi će biti podijeljeni u dvije grupe, tako da u jednoj nema više od 15 učenika. Dok jedna grupa bude fizički prisutna na nastavi, s drugom grupom će nastavnici kontaktirati, no za njih neće biti održavana online nastava. Ove dvije grupe će se rotirati tako da je 7 dana u školskim klupama jedna, a 7 dana druga grupa. Nastava u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počet će 7. septembra, međutim još uvijek se ne zna po kojim uslovima će se odvijati nastava. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Nastava će se odvijati po posebnom režimu sa smanjenim brojem đaka u učionicama i skraćenim časovima. Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.
Učenici će svakodnevno ići na nastavu, podijeljeni po grupama u maksimalnom broju od 15 učenika.
Nastavnici i profesori nastavu će držati pod maskama dok one na času neće biti obavezne za učenike, ali će ih morati nositi tokom kretanja po školskom prostoru, prilikom dolaska i odlaska iz škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Oko 100.000 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca u Crnoj Gori 1. septembra neće krenuti u školu jer je država početak školske godine odložila za 1. oktobar, javila je Aneta Durović.
Zbog te odluke sam malo iznenađena jer sam se baš nadala da će biti 1. septembra, malo i obeshrabrena, uplašena jer opet malo strah kako će sve to funkcionisati.
Ovo je Marina, majka je troje djece. Najstarija ćerka treba da krene u prvi razred, a dvoje mlađih ide u vrtić. Odluka o odgađanju školske godine je, kako nam kaže, zatiče nespremnu.
Najstarije djete treba da počne sad u prvi razred. Opet smatram da taj prvi susret sa školom, ona treba sama da tekne, da osjeti tu čar škole, sjedenja u klupe, da je ipak pred njom ovaj neko ko će je pratiti 4 godine. Ne znam sad kako bih ja to mogla u početku njoj da je predstavim. Imam i dvoje male djece koji idu u vrtić, a i to je odloženo. Pritom i radim, muž mi je pomorac, strah mi je toga kako i da se organizujem. Do sad, eto, nekako smo se preko ljeta snalazili s raznim pomoćima tipa majka, sestra, porodice, ali opet kad svi krenu u svoje neke obaveze, onda jednostavno sve to ima svojih nekih posljedica i dodatnih organizovanja.
Kristina Mihajlović, direktorica Udruženja roditelja za Radio Slobodna Evropa, govori o podijeljenim reakcijama povodom informacije o odgađanju početka školske godine.
Opet su, kao i do sada i prethodnih mjeseci, kada pričamo o ovim temama, prilično podijeljena mišljenja. Postoji jedan dio njih, nekih za sada, mada to se mijenja u okviru te ankete koju smo pripremili, nekih 40, između 30 i 40% koji smatraju da je to apsolutno ispravno, da nema potrebe da djeca se izlažu nekim dodatnim rizicima za zdravlje njihovo, da je epidemiološka situacija takva da bi moglo, eto, da se i unutar same porodice zakomplikuje zdravstveno stanje članova porodice ako bi djeca išla u školu i da se neće ništa ili specijalno puno promijeniti ukoliko se i bude radilo online ili ukoliko se bude nastava odložila za mjesec.
Oni koji su sa negodovanjem ovu odluku dočekali imaju, kaže Mihajlović, brojne nejasnoće.
Prvo im je jasno zašto su moguće neke situacije dešavanja, a poput izbora, otvaranje granica i slično, a ne mogu djeca da idu u školu. Nije im jasno zašto je 1. oktobar sigurniji u odnosu na 1. septembar zbog jeseni, gripe, virusa i svega što jesen donosi. Tako da imaju taj neki set pitanja. S druge strane, misle da djeci onako su već puno izgubile, da je svako odlaganje dodatno problematično i da će puno toga tek morati da se radi sa djecom da bi negdje nadomistili sve što je propušteno, ne samo kada je pitanje gradivo, nego generalno funkcionisanje, socijalizacija, radne navike, znači sve to negdje zajedno, uz taj naravno akademski dio priče i njihovo znanje.
Radio Slobodna Evropa pitala je Ministarstvo prosvjete kako reaguje na reakcije nezadovoljnih roditelja, ali odgovor nismo dobili. Ministar prosvjete Damir Šehović saopštio jutros da online nastave u septembru neće biti. A dok traje prekid vaspitno-obrazovnog rada, primjenjivaće se ranije utvrđena mjera o plaćenom odsustvu sa rada jednom od roditelja, djeteta koje nije starije od 11 godina. Marina ipak to ne odgovara.
Ta subvencija nije dovoljna za troškove koje u Crnoj Gori su potrebne. Ta subvencija je taman otprilike oko 200-220 eura, 25, koliko li već, mislim da stvarno nije dovoljna za život.
U Crnoj Gori su zbog virusa korona 16. marta zatvorene sve obrazovne ustanove. Predškolske ustanove počele su sa radom 4. juna, ali su, nakon pogoršanja epidemiološke situacije, od 1. jula ponovo zatvorene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!